Tervetuloa HS-päivään. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Koronapandemiassa maat keikkuvat kiikkulaudalla. Sen toisessa päässä on sairastuminen ja toisessa vauraus. Ruotsi valitsi paikan tällä laudalla, joka suojelee vaurautta, mutta riskeeraa ihmisten sairastumisen. Pian moni muu maa, Suomi mukaan lukien, purkaa rajoituksiaan ja asettuu samaan asemaan kuin Ruotsi. Helsingin Sanomien Tukholman kirjeenvaihtaja Petja Pelli kertoo, mitä se tarkoittaa. Tänään on torstai 7. päivä toukokuuta.
Nyt kun muualla maailmassa ruvetaan pikkuhiljaa höllentämään näitä koronakaranteenin kaiken näköisiä rajoituksia, niin itse asiassa vertailu meidän naapurimaa Ruotsiin tulee koko ajan ajankohtaisemmaksi, koska Ruotsi on tavallaan koko ajan suurin piirtein karkeasti sanottuna pysytellyt siellä, että rajoituksia ei ole juuri lainkaan. Eli Helsingin Sanomien Tukholman kirjeenvaihtaja Petja Pelli, haluatko ihan saattaa meidät kartalle siinä, että mikä nyt on Ruotsin tilanne Suomeen verrattuna? Mikä siellä on tällä hetkellä se meininki?
No ehkä tiivistetysti voisi sanoa silleen, että kesäkuun alusta lähtien Suomen ja Ruotsin koronarajoitukset on tosi lähellä toisiaan. Molemmissa on esimerkiksi silloin se 50 tämä kokoontumisrajoitus, ja sitten Suomessakin aletaan tietyin ehdoin avaamaan ravintoloita, niin kuin ne Ruotsissa on ollut koko ajan auki. Suomi avaa koulut, Ruotsissa ne on ollut koko ajan auki. Suurimmat erot, mitä jää, niin liittyy ulkorajoihin. Ruotsiin on koko ajan saanut matkustaa EU:sta ihan vapaasti. Suomeen ei edelleenkään näiden uusien sääntöjen mukaan voi, eikä Ruotsissa ollut myöskään tämmöisiä karanteeneja niin kuin Ruotsiin palaaville. Eikä Ruotsi aio samalla tavalla testata ja jäljittää ja panna ihmisiä karanteeneihin, kuin mikä on nyt sitten Suomessa tulevassa strategiassa ihan olennaista.
Se on jännä edelleen. Kun kuulee, niin kuin sulta just kuulin äsken, niin kuin uusia asioita Ruotsista, mitä en tiennyt, esimerkiksi, että ne ei aio jäljittää, ja myös, että rajat on ollut auki koko ajan, niin se tuntuu, edelleen se tuntuu kaikkien näiden viikkojen jälkeen ihan silleen, että se niin kuin hätkähdyttää, että ne tekee niin omalla tavallaan.
Joo. Näin se on, joo.
Mikä sitten Ruotsissa on, jos karkeasti ajatellaan, että kesäkuussa me ollaan niin kuin rajoitusten osalta samassa tilanteessa Ruotsin kanssa. Mikä on meidän epidemiatilanne verrattuna Ruotsiin? Minkälaiset erot meillä on?
No kuolleiden määrässä se on niin, että Ruotsissa kuolleita on tullut noin 10-kertainen määrä Suomeen verrattuna. Sitten, että miten laajalle se on väestössä levinnyt, niin Ruotsissa nyt lasketaan, että Tukholmassa tuossa vapun tienoilla niin olisi 20-25% ihmisistä niin kuin jossain kohtaa kevättä saanut jo sen koronaviruksen. Suomessa se on jotakin tosi paljon vähemmän.
Suomessahan tehtiin aika tunnetusti, nyt tulee vähän hatusta, mutta oliko Helsingin alueella tehtiin tämmöisiä niin kuin vasta-ainekokeita. Ja sitten sen löydös oli, että 1000 ihmistä yksi oli jo sairastunut koronan. Se ei vielä siitä
Niin yhdellä oli niin kuin tavallaan sellaisia vasta-aineita, jotka pystyi niissä testeissä sitten tuhoamaan se viruksen. Eli yhdellä oli niin kuin varmistusti immuniteetti, joo.
Näin. Ja sitten tavallaan niin kun, siitä ei niin kun liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä kannata vetää, mutta näyttää siltä, että niin kun tämä levinneisyys on hyvin paljon isompi Ruotsissa. Voiko tämä 26% pitää paikkaansa?
Mä luulen, kyllä se voi aika lähellä sitä olla eri, kun Ruotsissa on nyt tehty niitä vasta-ainetestejäkin, esimerkiksi yhdessä Danderoodin sairaalassa tehtiin henkilökunnalle, niin kävi ilmi, että siellä viidesosalla oli se. Mutta sitten siinäkin taas heräsi kysymys, että no se on sairaalahenkilökunta, joka koko ajan tapaa koronapotilaita, ja se tutkimuksen tekijä sanoi, että hänelle tämä tutkimustulos kertoo, että ehkä se Ruotsissa ei ole niin laajalle levinnyt kuin mitä kuvitellaan. Ja nyt siis koko ajan puhuttiin Tukholman läänistä, että muualla maassa se osuus ei ole niin suuri, että joo, mutta ehkä niillä kieppeillä kuitenkin, ei se ehkä täysin pielessä niitä arvioida.
Eli onko varmasti Ruotsissakin vältetään sanomasta sitä lauma-immuniteetti-ajatusta, tai jotenkin se ajatus on saanut silleen tosi pahan leiman, ainakin täällä Suomessa ja mun mielestä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Briteissä käydyssä keskustelussa niin lauma-immuniteetti, se kuulostaa tämmöiseltä natsitohtori-meiningiltä. Niin. Mutta onko Ruotsissa tavallaan tilanne se, että ne rupeaa läheneen sitä niin kuin lauma-immuniteetti-ajatusta?
No oikeastaan se, mitä Ruotsissa pääepidemiologi Anders Tegnell koittaa koko ajan ihmisille selittää, mikä ihmiset aika huonosti ymmärtää Suomessa, Suomessakin, on se, että se lauma-immuniteetti ei ole niin joko tai kysymys. Että esimerkiksi se, että jos Tukholmassa 20% vaikka olisi sairastanut sen viruksen ja saanut siitä jonkinlaisen immuniteetin, niin se yhdessä näiden muiden suositusten ja rajoitusten kanssa auttaa hidastamaan sitä leviämistä. Totta kai, jos ajattelee, että tuolla sinkoilee noita kaupungissa noita ihmisiä, joilla on se tartunta, niin sitten jos siellä osa ei olekaan enää alttiina saamaan sitä tartuntaa, niin se hidastaa sitä, vaikka se ei olisikaan vielä täysi suoja. Ja Ruotsi ei myönnä, että missään vaiheessa olisi tarkoituksellisesti tavoiteltu lauma-immuniteettia, mutta sitten kuitenkin näiden viranomaisten lausuntojen rivien välistä tulee se, että siitä toivotaan nyt jeesiä.
Ruotsissa varmasti ihan niin kuin Suomessakin niin kuin viranomaisten jotenkin se suurin pelko ja paniikki on koko ajan kohdistunut näihin tehohoitopaikkoihin ja niiden riittävyyteen. Mikä Ruotsissa on tehohoitotilanne tällä hetkellä?
Voisi sanoa, että Tukholma on ollut kovassa paineessa yli kuukauden ja voi sanoa, että katto ei ole tullut vastaan, koska kattoa on nostettu nopeasti ja paljon. Et Ruotsissa on nyt se joku noin 500 tehohoitopotilasta ja se oli Ruotsin koko tehohoidon kapasiteetti ennen tätä kriisiä. Mutta se kapasiteetti on tuplattu, niin kuin se on tuplattu Suomessakin, ja Tukholman alueella se on nelinkertaistettu lyhyessä ajassa. Ja sitten Tukholmassa tehohoidon työntekijät on pantu sellaista kriisisopimusten alaisuuteen, että niille voidaan määrätä pidempiä tunteja korkeammalla palkalla. Ja nyt niin kuin kysymys on se, että kuinka kauan näin jaksetaan jatkaa. Et se on tietenkin tosi kuluttavaa.
Miten se niin kuin näin maallikon korvaan, se ei kuitenkaan kuulosta hirveän isolta, että jos 9 miljoonaa asukkaan maassa, joka on kuitenkin maailman tavallaan niin kuin jollain tavalla niin kuin maailman eniten jättänyt tekemättä mitään korona eteen, niin vaan 500 on tehohoidossa. Niin se jotenkin kuulostaa hirveän paljon.
No kyllä, se voisi tietenkin silleen sanoa, että eihän tässä Ruotsilla käynyt samalla tavalla kuin vaikka Italialle ja Espanjalle. Ja on se niin kuin tasaantunut nyt, että ei sairaalahoitoa enää tule kasvava määrä potilaita ainakaan. Että kyllä Ruotsihan on tehnyt asioita ja niillä on ollut vaikutus. Mutta sitten kun katsoo nyt lukuja, että se tosiaan voi näyttää, että Ruotsilla on nyt joku reilu 1000 tehohoitopaikkaa ja niitä potilaita on noin 500, niin sehän voi näyttää niin kuin tosikin hyvältä tilanteelta. Mutta siinä on sitten hyvä muistaa se, että esimerkiksi Suomen valtioneuvosto lähtee valmistelussaan siitä, että meidän pitää vähintään puolet tehohoidon paikoista varata muille kuin koronapotilaille. Että se on niin kuin se minimi, mielellään kaksi kolmasosaa. Niin siinä mielessä Ruotsi on edelleen siinä, tai Tukholma on lääni, ainakin ihan siinä punaisella rajalla koko ajan.
Ruotsia vertaillaan Suomen niin kuin, tavallaan niin kuin, on kaksi muuttoja, jota verrataan. On se niin kuin epidemiatilanne, eli kuinka moni ihminen sairastuu, kuinka moni on riski, niin kuin, kuinka monella on vaara kuolla ja kuinka moni kuolee. Se on yksi. Ja sitten toinen on talous. Ja nämä on niin kuin, saman kiikkulaudan kaksi eri puolta. Ja sitten tavallaan se, minkä niin kuin ajattelu menee, että se, minkä Ruotsi häviää siinä epidemiapuolella, niin sen Ruotsi voittaa siellä talouspuolella. Mikä ruotsalaisten itse, niin kuin mikä niiden, niin kuin, mitä ne puhuu, mikä siellä on tilanne sen suhteen, että onko tällä nyt sitten tällä Ruotsin strategialla, niin onko sillä saatu jotain merkittäviä voittoja siellä talouden puolella?
No Ruotsissa ainakin taloudesta puhutaan ehkä vähän enemmän ja koko tätä niin kuin tavoitteen asetantaa ajatellaan vähän kokonaisvaltaisemmin vielä ehkä. Mutta kyllä Ruotsissakin just tuossa katsoin, että oliko heillä 100 000 uutta työtöntä nyt tullut tämän aikana. Että kyllä tämä Ruotsiinkin iskee. Ja se, että kun Ruotsi tekee vähemmän näitä rajoituksia, niin se tietenkin jeesaa sitä niin kuin sisäistä kulutusta jonkin verran. Että esimerkiksi ravintolat voi saada jotain tuloja, vaikka niilläkin monilla on vaikeita. Mutta sitten toisaalta niin kuin isossa kuvassa niin Ruotsi on Suomen tavoin pieni talous, joka on tosi vientiriippuvainen. Ja sille, että vientikysyntä laskee, niin Ruotsi ei oikeastaan voi mitään. Että kyllä Ruotsikin tässä siinä mielessä kärsii. Se, mitä pitäisi nyt sitten katsoa, mihin mulla ei ole vastausta, on se, että Ruotsin ja Suomen viennin rakenteet on aika erilaiset. Suomi vie edelleenkin niin kuin isoja investointihyödykkeitä, teollisuustavaraa ja rautaa enää, ja Ruotsi yhä enemmän vie niin kuin korkean jalostusasteen palveluita. Että kumpaan näistä sitten tämä kriisi iskee pahemmin?
Erittäin mielenkiintoinen kysymys. Sitten vielä viimeinen kysymys sulle, Petja. Sä seuraat myös Ruotsin ohella muita Pohjoismaita, ja ainakin Tanskassa ja Norjassa on jo tehty se, mikä Suomessa on tässä vajaan parin viikon päästä, no itse asiassa ne on jo reilun viikon päästä edessä, eli koulut on Tanskassa ja Norjassa aukaistu. Kyllä. Miten siellä se kuvio on mennyt? Onko siellä jotain, mitä me voidaan oppia?
No just kirjoitin juttuun Norjaan liittyen, ja kysyin, että olisiko heillä nyt jo, siis siellä on koulut ollut nyt pari viikkoa auki, että olisiko siellä jo kokemuksia siitä, että onko se näkynyt siinä tartuntojen lisääntymisessä, ja sitä he ei vielä osannut sanoa. Mutta se, mikä minusta oli ihan kiinnostavaa, että he on nyt niin kuin pannut oppilaat ja opettajat tälle testaamisen prioriteettilistalle. Eli jatkossa Norjassa niin kuin flunssaset opettajat tai oppilaat voi saada niitä koronatestejä, mikä tietenkin auttaa siellä rajaamaan sitä epidemiaa ja myöskin auttaa niin kuin saamaan kuvaa siitä, että kuinka merkittävä epidemian levittäjä ne koulut on. Ja sitten se kertoo myös näistä niin kuin toimista, että miten niitä kouluja avataan. Että ei se Norjassakaan mitenkään paluu entiseen. Että esimerkiksi näillä pikkulapsilla, kun Norjassa aloitti nyt koulun vaan luokat 1-4, ei kaikki niin kuin Suomessa. Ja sitten kun ne ajatteli, että okei, ei nämä pikkulapset ymmärrä, jos me sanotaan niille, että pitääkää turvavälejä, niin sitten ne ratkaisi asia silleen, että niillä on ryhmäkoot korkeintaan 15, ja sitten nämä 15 ryhmät, ne ei koulussa kohtaa toisia missään vaiheessa. Eli ne on tavallaan eristettyä kapseleita, että jos yhdessä 15 ryhmässä avataan tartuntaa, niin sitten okei, tiedetään, että se ei luultavasti kuitenkaan ole sitten niissä muissa.
Kyllä, kyllä. Okei, aivan erittäin mielenkiintoista ja varsinkin tuota Norjan tilannetta on varmasti, niin kuin, mä luulen, että se kertoo jotenkin Suomelle tosi paljon, koska tavallaan Norja elää meidän tulevaisuudessa.
Kyllä.
Okei, Petja Pelli, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Hei, sinä olet podcastin ystävä ja niin on Helsingin Sanomatkin. Siksi sinulle on 2 viikon ilmainen näytetilaus osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Tilaukseen sisältyvät kaikki HSN uutistoimituksen kaikkina päivinä ja kaikkina kellonaikoina kaikkialta maailmassa julkaisemat uutiset, kaikki analyysit ja esimerkiksi ääniversiot kuukausiliitteen pitkistä taustoittavista upeista artikkeleista. Tilaamalla tuet itsenäistä ja laadukasta suomalaista journalismia. Eli vielä kerran, näytetilaus ei siedä mihinkään, kestää 2 viikkoa ja löydät sen osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Tänään äänen ja kuvan meille tekee Janne Elkki. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Minut löytää sosiaalisesta mediasta @tuomaspeltomäki ja sen lisäksi kiinni saa sähköpostilla @hs.fi. Tähän väliin haluan kiittää niitä useita ja lukuisia ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi Instagramissa laittaneet privan viestiä. Se on erittäin hyvä tapa lähettää juttuvinkkejä, antaa kommentteja ja palautetta ja näin päin pois. Kiitos niistä viesteistä tosi paljon. Kiitos.